Vítejte u dalšího dílu českého a slovenského podcastu o Interu Milan. Vítejte u Nerazzurri Talks.
Takže zdravíme fanúšikov talianského futbalu a Inter Milano obzvlášť. Pri našom podcaste Nerazzurri Talks vás opäť víta Michal a spolu so mnou je tu Rasťo. Rasťo, vítaj.
Čaute všetci.
Takže po menšej prestávke sa pozrieme na to, čo nám priniesol rok 2023. Povieme si, čo očakávame od roku 2024. Prípadne sa pozrieme na nejaké najbližšie, najpravdepodobnejšie prestupy v rámci Interu, podpisy zmluv a podobne. A môžeme sa samozrejme ešte ohliadnúť za poslednými dvomi zápasmi Interu. A takisto všetko dobré do nového roku prajem aj tebe, Rasťo.
Aj tebe všetko dobré do nového roku a všetkým našim poslucháčom.
Ako si sviatkoval?
Ale vieš, tak klasicky, s rodinou. Takže nič.
Musím povedať, že ja som mal veľmi netradičné Vianoce teda, lebo poprvé sme boli všetci chorí doma a navyše nám 23. vypadla elektrika a do 25. sme nemali elektriku. Takže takéto Vianoce si ešte nepamätám teda.
No tak to muselo byť ako tiež, to muselo byť zaujímavé. No.
Takže zhodou okolností ten zápas, ktorý hral Inter 23., tak vlastne elektrina vypadla pol hodinu pred začiatkom zápasu, takže som pozeral cez telefón, nacapený na okne, kde mám ako tak signál.
No potom ako si dobíjal to smartfón?
No ten mi našťastie ešte vydržal na tú chvíľu a potom som musel dobíjať v aute.
Aha.
No takže...
Tak to ti nezavidím.
Takže za mňa veselo. A poďme sa teda pozrieť na dianie v Interi.
No ja som mal navštevu z Talianska, prišiel mi bratranec a spolu sme pozerali tie dva zápasy, jak z Lecce, tak s Janovom.
No dokonca, takže si mal aj talianský komentár.
Mal som aj talianský komentár, no tak on je tiež interista, takže vlastne všetci sme. Takže, tak no, ten zápas v Lecce bol samozrejme, že pozitívny a ten Vianove už trochu menej.
Osobne som čakal, že obidva budú také povinné jazdy za tromi bodmi, no ale v tom Vianove to teda nevyšlo. Môžeme ísť ale po poriadku. Zápas v Lecce, ako vnímaš?
Tak myslím si, že sme hrali takže v pohode, to bola taká povinná jazda. Viac menej na San Siro sme ešte nikdy z Lecce neprehrali, mám taký pocit, alebo raz. Vidí sa mi, že raz, ja som si to potom pozrel, lebo veľmi tým našim komentátorom neverím. Keďže majú chyby a raz sme tuším prehrali, ale ešte niekedy v roku 2001 alebo tak nejako, čiže očakával som, že sa rozlúčime so starým rokom doma výhrou. A taký to bol výkon, ja sa povedal, že ani nefádny, ale taký, že sme zatlačili supera. A sme mali akože viacero šanci, ktoré Arnautovič celkom spálil, keď nakoniec dal takú zaujímavú petičku.
Áno, gólová asistencia.
No, po ktorej si Barella tam akože pohotovo skočil a naozaj, akože to, aký má prehľad a predvídavosť Barella je ako niečo úžasné. Čo ma ale najviac potešilo v tom zápase, tak bol Bisek, lebo ten znovu ukázal, že je super. Že to bol vynikajúci kauf za 6 miliónov, to je doslova lúpež. Lebo ako on dokázal podporovať útok, ako bránil viac menej ani jednu chybu, sa mi vidí, že neurobil, a ak urobil, tak bola úplne, že nepodstatná, čiže toto ma tak celkom potešilo. Trošku ma sklamalo, a nie že sklamalo, ale ukazuje sa, že keď Turam je vynikajúci s Lautarom Martinezom, ale nejako s tým Arnautovičom to ladí už menej. A tak 3 boli doma a atmosféra bola super. Takmer vypredaný štadión, čiže rozlúčka ako sa patrí.
Veru. Ja len dodám, že teda v tom zápase nám okrem dlhodobo zraneného Cuadrada chýbal teda Lautaro Martinez, takisto Federico Di Marco a aj Denzel Dumfries tedy ešte bol mimo. A presne som chcel povedať, že takým svetlým momentom tých zranení na pravej strane je práve Bisek, ktorý sa super chytil tej šance. A myslím si, že zamotal trochu Inzaghimu hlavu s tým, kto bude nastupovať vpravo. A Barella nás môže tešiť, že teda podľa mňa sa dostáva do celkom slušnej formy opäť. A jeho vidno v zápasoch. A už druhá vec je teda hráči ako Arnautovič, že naďalej akože síce dokáže vyčarovať takú asistenciu jak tou pietičkou, ale zároveň jednoducho vidno, že sa veľmi snaží, ale páli zatiaľ tie šance dosť.
Tak áno, ale...
Tiež som teda v poslednej dobe sklamaný z výkonov Carlosa Augusta, ktorý zase zaskakoval Di Marca.
Hej, no len to je to, čo sme sa bavili v minulom podcaste, tuším, alebo predminulom, že hráme tu zóna mistu Trapatonio a tým pádom ten Di Marco je naozaj akože vysunutý celkom hore, respektíve je to už taký krídelník a tým pádom na pravej strane máme takého stiahnutejšieho winbacka alebo podporujúceho útočného obrancu, alebo to je jedno, jak to povieme, lebo predsa len Darmian je trošku defenzívnejšie, keď to porovnám s Di Marcom. No a ten Carlos Augusto nie je až taký ofenzívny, respektíve nehrá až úplne tak vysoko, ako vie hrať momentálne Di Marco, ktorý tiež mali mimochodom s tým problémy, keď si pamätáš. Ale zase na druhú stranu tam mal Perišiča, ktorý ho to celkom, ako keby ho zobral pod krídla, tak sa mi javí trošku.
Ale dám ti túto otázku pri tejto téme. Myslíš si, že je to taktický plán, že Darmian vpravo je taký stiahnutejší a Di Marco vľavo viacej útočí? Alebo je to skôr schopnosťami tých hráčov, že jednoducho Darmian už zo svojej povahy je viac defenzívny a zároveň, že už nevládze toľko podporovať útok? A zase Carlos Augusto, ktorý mal dosť dobré čísla ešte počas pôsobenia v Monze, takže je v Interi taký zatiaľ taký trochu ustrachaný a málo ofenzívny.
Vieš, akože to ťažko povedať. Skôr si myslím, že to vychádza skôr z takého nastavenia, že ako hrajú jednotliví hráči. Lebo ono, keď si aj tak všimol, tak ak hral Dumfries, alebo teda Dumfries, tak on mal byť ten, čo mal byť hore a Di Marco mal byť tak trošku že stiahnutý, že ten ofenzívnejší mala byť tá pravá strana, týmto ľavá strana mala byť trošku, nehovorím, že stiahnutejšia, ale vieš, taká trošku asymetria. No ale ukazuje sa jednoznačne, že nám to o mnoho viacej sedí, keď je Di Marco hore, lebo jednak má lepšiu techniku, jednak si asi aj viacej verí. A proste jemu to naozaj, že sedí, že mne to tak trošku... Nemá síce možno také, že štatistiky zatiaľ, že by dával nejako extra veľa gólov, keď má ich 3 či 4 plus nejaké 3-4 asistencie, čo nie zase málo. Ale naozaj, akože on sa pekne posunul z toho leftbacka na toho krídelníka v takom tom klasickom význame. No a čo sa týka Carlosa Augusta, tak neviem, no jemu to hovorím, že jemu to viac sedí na tej pozícii takého stiahnutejšieho, hej. Čiže bude zaujímavé sledovať, to sa k tomu ešte potom dostaneme, že keď príde ku nám tá nová posila, Buchanan, a on vlastne hraje na pravej strane, takže či mu nebude vyhovovať, respektíve či Carlos Augusto nebude lepší vtedy ako to, ten taký stiahnutý wingback na tej ľavej strane a ten Buchanan bude na tej pravej strane hore. Uvidíme, že ako bude hrať, k tomu sa ešte dostaneme, ale ja som si aj, to sme si o tom písali, ja som si aj pozeral tie štatistiky Augusta a aj tú jeho hitmapu, tak on aj v tej Monze akože hral takého síce ofenzívneho, ale takého klasického ofenzívneho leftbacka. No ale predsa len to, čo hraje Di Marco, je ešte, by som povedal, o tú pozíciu vyššie.
Takže myslíš si, že Carlos Augusto na to herne má, len musí sa nájsť lepšie v tom systéme na ihrisku, hej?
Tak buď sa musí nájsť a hrať tak ako Di Marco, že hore, alebo musí Inzaghi vymyslieť nejakú inú pozíciu, lebo aj keď si všimol aj tie góly, ktoré dal, tak on si vie nabehnúť, ja neviem, do stredu a neviem a tak ďalej, ale do stredu ihriska, ale stále hraje v tých pozíciách, kde hraje, ja neviem, kde hral Joao Cancelo v Manchester City a tak ďalej, že není až úplne tak hore ako Di Marco. No a to, či bude hrať tak ofenzívne ako Di Marco, je ťažko povedať, no, ale každopádne, ak nehrá Di Marco a nehrá ani Dumfries, tak my nehráme 3-5-2, ale skôr to pripomína 5-3-2.
No, tak môžeme si zrekapitulovať, že teda Inter ten zápas Lecce vyhral 2-0 po tom, čo v závere prvého polčasu dal gól Visek, takže premiérový gól pre nášho mladého obrancu. A teda v druhom polčase po tej už spomínanej petičke Arnautoviča dával gól na 2-0 Barella. No a prišiel na rad Janov, Inter cestoval do Janova a odniesol si odtiaľ iba bod. Čo hovoríš na tento, ako určite stratu bodov pre nás?
Strata bodov, tak určite to je, vzhľadom na postavenie Janova, i keď ja zase som Janov favorizoval, keď som ti poslal takú predikciu, že ako budú umiestnené tie týmy, tak Janov som dal na trošku vyššie, ako je teraz, ale naozaj, akože oni vedia potrápiť súpera a hrajú tak dosť fyzicky v ten futbal. A na druhú stranu aj Juventus tam remizoval a naozaj oni sú doma veľmi silní, keďže tam majú tú divácku podporu akože brutálnu, čo bolo vidno aj v tom zápase, keď sa na koľko 6 či 7 minút prerušila hra, lebo svetlice. Čiže ako, ja som osobne neočakával, že by to malo byť ľahké. Potom ešte je treba aj povedať, že to, že nám chýba Lautaro Martinez a Di Marco, tak sú už brutálne straty pre nás, lebo my ich nemáme ako nahradiť, lebo Carlos ešte nevie hrať, respektíve uvidíme, či to bude vedieť hrať tak vysoko, no a Arnautovič sa na Lautara nechytá. Čiže neočakával som nič ako ľahké, ale myslel som si, že respektíve dúfal som, že to vyhráme nejako, a keď sme dali ten gól, tak už som čakal, že snaď to nejako ukopeme, lebo tú defenzívu máme dobrú. Bohužiaľ to nevyšlo a potom sme tam mali nejaké šance, ale Janov to akože klobúk dole a asi za ten výkon, ktorý odohrali, tak si ten bod zaslúžili.
No to súhlasím, že z ich strany to bol dobrý výkon. Za nás teda skoroval Arnautovič práve, takže dúfam, že mu to aspoň psychicky pomôže do ďalších zápasov a že sa bude presadzovať aspoň tak ako Džeko v predošlom pôsobení. Ale čo mňa iritovalo v tom zápase, tak to bol vlastne práve strelec vyrovnávajúceho gólu, Dragušin z Janova. Nejde mi to do hlavy, ako jedného hráča za každým nechali vyhrať hlavičkový súboj, či pred bránou Janova, alebo pred našou bránou. On bol nebezpečný aj pred našou bránou, aj dobre bránil naše štandardky.
Tak súhlasím s tým, len otázka je, že či sme ho nechali, alebo či naozaj mal vynikajúci deň. Hej. Jedna vec a druhá vec, trošku sa mi nepáčilo, taká možno z taktického hľadiska, že aj ten Acerbi bol miestami na moje gusto celkom vysoko, pričom tie zápasy, kde sme hrali taký ten najkrajší futbal, tak práve ten Acerbi bol že stiahnutý, že hral toho svípera, taká stará pozícia, že proste len čisto bráni a odkopáva lopty, respektíve, že zaklada akcie, ale nie je úplne dopredu. Na to tam je ten Bisek a Bastoni, ktorí podporujú celkom takže útok. No a čiže z toho taktického hľadiska trošku sme tam chybovali. Ale ten Dragušin je zase silný, hej. Treba povedať, že je vysoký a v hlavičkových súbojoch je proste brutálny, veď aj preto ho chcú kluby z Premier League, konkrétne Tottenham.
Niečo na tom bude, aj ten Acerbi nemal úplne svoj deň. Myslím, že to bolo v tomto zápase, čo vlastne sa tam nedohodol so Somerom a úplne čistú loptu pre brankára odkopol na tribúnu.
No.
Hej. Takže nemal tiež úplne svoj deň.
Áno, tak ja mu tomto hovorím, že mne sa najviac páči vtedy, keď je ten Bisek stiahnutý a povedzme, keď ten Mkhitaryan je tiež, nehovorím, že stiahnutý, ale že hraje takého toho čističa, takého robotníka trošku hlbšie a vpredu je Barella a vlastne Hakani aj potom sa čisto venuje len to tomu, aby režiroval našu hru. Mimochodom, Arrigo Sacchi ho pochválil, Hakana, že má vynikajúci cit a je vynikajúci režisér, že sa tej role toho režistu zhostil a že mu pripomína trochu Pirla. To asi obaja musíme potvrdiť, že hra je super.
Áno, áno.
Čiže toto bolo fajn, len škoda, len hovorím. No a ináč, keď ten Arnautovič, tak aj ten gól bol taký typický Arnautovičovský, vieš, že to je taký ten typický striker, taká typická deviatka. A preto možno, neviem, nie som si úplne istý, že či sme urobili dobre, že sme ho kúpili, lebo teda, že sme si ho dali na hosťovanie, ale tam sú aj také podmienky, ktoré viac menej nás prinútia ho kúpiť. Že jednoducho on by sa možno hodil do trošku iného štýlu a nie do toho, čo hráme my, lebo sa celkom trápi.
To rozhodne áno. Ako keby to bol taký piatý útočník do počtu, tak možno uvidíme, čo prinesie prestupové obdobie.
No to áno, vieš, len aj ten Džeko, on, keď som videl tie prípravné zápasy, ešte keď len čisto nás mal prísť, tak som sa potešil, lebo tom bolo vidno, hej, že Džeko vie aj nahrať, aj proste ísť do tej kombinácie a tak ďalej, kdežto ten Arnautovič úplne až taký zase nie je. No.
A pritom zaujímavé je, že podľa mňa Arnautovič je technicky lepší ako Džeko. Ale jednoducho v tej hre ho tak nejak nevidno.
Môže byť, no neviem. Ako... Tak zase tie niektoré jeho strely, ktoré mal ten Arnautovič, tak neviem. No tak... Či úplne... Môže to byť aj hlava, hej, že konečne hraje vo veľkom klube znovu, teda že už u nás hrával, ale sa nepresadil. Ale je to vidno, no, že tam má nejaký blog. A škoda, no. Škoda, že sme ten zápas nezvládli úplne.
Hej, no štatisticky sme mali mierne návrh, aj keď teda v podstate zaslúžený pod Prejanov. Mňa ešte potom sklamali striedania v tom zápase, ako Alexis Sanchez mal 20 minút hry k dispozícii, keď vystriedal Arnautoviča, bol úplne neviditeľný. A Inzaghi vystriedal zase hráča so žltou kartou, čo bol práve bohužiaľ Barella, ktorý bol z tej trojice v strede asi najlepší v zápase. Toho nahradil Fratesi. Ten sa síce snažil, ale tiež nakoniec nič závratné nespravil. A viditeľne unaveného Darmiana, ktorému tam niekoľkokrát už aj lopta ušla ďalej než mala a tak ďalej, že bolo na ňom vidno, že má dosť. Striedal po zranení Dumfries, takisto slabý výkon. A potom už posledné striedania Klasen za Chytariana, Pavard za Biseka, to už boli len také striedania do počtu.
No, to je vec, ktorá aj mňa trochu série, že presne v takých zápasoch, kedy by bolo možno potrebné, aby do toho ten tréner nejako zasiahol a niečo zmenil, tak nie vždy sa to Simonemu darí. Respektíve by som skôr povedal, že málo kedy. Keď je treba povedať, že tie zranenia toho Dimarka a Lautara sú naozaj akože drastické pre náš klub. Ale zase na druhú stranu, keď sa tak zamýšľam, tak zober si, že ten Stefano Pioli tak má o mnoho viac zranených hráčov a nie len on, že každý klub má zranenie a nejakým spôsobom sa s tým vieme, teraz sa vedia s tým nejako vysporiadať, či už zmenia formáciu, zmenia taktiku, proste niečo, alebo hráč hraje na inej pozícii, na aké je zvyknutý. U nás sa mi zdá, že veľmi to tak robiť nechceme, vieš. A maximálne čo, tak Darmian sa presunul z toho pravého wingbacka na pravého obrancu alebo pravého stopera a tak ďalej, ale že nie je to nejakým spôsobom nič drastické. Ja neviem, vymyslím si čisto teraz, že by Pavarda posunul na takú tú klasickú šesku, ktorá má len čistiť takého toho predstopera. Že toto bohužiaľ v našej hre nevidíme a tým pádom aj tá rotácia tých hráčov je taká trošku slabšia. Viac menej, že hráme stále s tými 13, 14 hráčmi a zvyšok kádra stojí. A to som si všimol napríklad v Manchester City, že on to tak rotuje, ale tak trošku ináč. A viac menej majú kádr, ktorý má tu 22 alebo 24 hráčov maximálne, ale tí hráči jednoducho sa točia a viac menej každý má nejaký ten herný čas.
To je pravda, len to je fakt dosť taká alchymia vedieť to, ten celý tým naladiť tak, aby dokázali byť zohratí a zároveň, aby sa rotoval dostatočný počet hráčov. Toto podľa mňa Inzaghi ešte úplne nerozlúskol. A v momente, keď tú zostavu viacej pretočí, tak síce si hráči oddychnú, ale zase sú, je ten tým taký nezohratý, nefunguje to ako by malo. Pokiaľ hráme v tom najsilnejšom, tak to funguje super, ale zase nemôžu hrať stále tí istí.
No áno, ja s tým súhlasím, ale horšie je na tom, najhoršie na tom je to, že on ako keby nevedel, vieš, to, čo vedel, dajme tomu Lipi, je, že on dokázal prispôsobiť tú taktiku presne tak tým svojim hráčom, že proste tam potom vynikli. A keď aj menil, tak on vedel ísť z 3-5-2 na 4-3-3 a tak ďalej. Hej. Čo u nás jednoducho, proste máme nejaký herný plán a dobre, no tak máme, že Hakana a Aslaniho, oni sa proste menia a hotovo. Že, mám taký pocit, že Aslani nikdy nehral zároveň s Hakanom, vieš. Že povedzme, že by chcel hrať ofenzívne, no tak povie, dobre, Hakan, ty choď na podhrodku Turamovi a Lautarovi a Aslani bude ten režisér. Alebo by povedal, že Barella s, neviem, s Fratezim alebo Barella s Mkhitaryanom budú hrať dole a Hakan zase bude hrať hore, hej. Že proste také, neviem, strašne sme rigidní, hej, v tomto.
Áno, áno, Inzaghi je v tomto taký striktný a v podstate je ľahké predikovať jednak základnú zostavu plus minus a zároveň presne aj striedanie, kto príde za koho. A je pravda, že tí hráči majú nejaký svoj post, fakt až s výnimkou asi Darmiana, ktorý hráva aj wingbacka, aj obrancu, tak všetci majú asi len jeden post.
No ešte Carlos Augusto je tiež presne
áno,
taký prípad, len zase Carlos Augusto je taký ako Darmian, len je trošku lepšie. Ako, a, no je to také, no, vieš, lebo napríklad ja by som si vedel kľudne predstaviť Dimarka, že by hral, neviem, ľavého záložníka, alebo ľavého stredného záložníka, akože vyskúšať to, hej, lebo predsa len je technický a rýchly a tak ďalej, hej. A Carlos, že by ho istil a že by tam bol aj Bastoni, hej. Čiže ono, tých možností tam sa naskytáva, preto len bohužiaľ ich nejakým spôsobom nevyužívame. Lebo keď sa tak zamyslíš, tak ak hraje Dumfries s Barelom, a to bolo vidno v tom zápase s Juventusom, že viac menej ten Barella išiel na kraje vysoko, si sa potom chýbal v strede poľa a ten Dumfries bol akože tak trošku stiahnutejší, že buď, neviem, či to bolo taktikou, alebo tým, že by si, že si neveril až tak, ale jednoducho aj také sú možnosti a toto ma tak trošku mrzí, že keď si človek pozrie, že koľko zápasov, teda čas odohral Di Marco, koľko Carlos Augusto, tak je to aj neviem, v nejakom kole som to pozeral, to bolo 80% ku 20%, Klázer mal odohraté skoro nič, vlastne nie, že skoro, ale nič, lebo on hral iba Ligu majstrov. Čiže, a hlavne, čak to sa ťa rovno opýtam, že zistil si, že akú pozíciu by mal hrať Klasen? Lebo ja zatiaľ nie.
Ako podľa tých striedaní to vyzerá tak, že Klasen by mal byť v podstate asi náhrada za Mkhitaryana. To je ten. No. Ale pritom zároveň teda dodám, že Mkhitaryan hrá dosť často takého pracanta viac dozadu, zatiaľ čo Klasen na mňa pôsobil oveľa ofenzívnejšie a vlastne aj to, že niekedy strieda Lautara a hrá prakticky taký podhrot, tak hovorí o tom, že on je asi skôr tak ofenzívnejšie ladený. A tak sa s ním aj počíta.
No veď, to veď práve, že on v Ajaxe bol taká osmička alebo osma polka, vieš, taký fyzickejší hráč síce, ale, alebo teda pracovitejší, ale smerom do útoku, taký inside forward, keď to tak môžeme povedať. Niečo podobné ako Barella, len on je taký akože ešte viacej vpredu a viacej akože produktívnejší smerom dopredu. No a to, neviem, ako to za pol roka asi veľmi sa nenaučí hrať takú pozíciu, ako hraje Mkhitaryan. A druhá vec je, že Mkhitaryan to evidentne aj baví, toto hrať. Kým Klasena veľmi nie. Čiže škoda, lebo akože naozaj som mal celkom dobré očakávania pred sezónou, lebo sa mi zdalo, že tie posily sú dobré. Keď sa budú postupne akože do tej zostavy zapracúvať, ale zatiaľ, no čo ja viem, myslel som si naozaj, že ten stred poľa v porovnaní s minulým rokom, keď sme nemali koho striedať, lebo tam na lavičke bol iba Gagliardini, ak to tam ešte bol. Mkhitaryan, ktorý bol, chodil z lavičky na miesto, sa tam stredal s Brozovičom. Ale tak teraz sa mi zdalo, že by to mohlo byť lepšie, ale tak mrzí ma, že sme nedokázali zapracovať toho Klasena.
Ja mám trochu obavu, aby sa z tej lavičky, ktorá tak akože na počutie znie dobre a z takých hráčov jak Klasen alebo Fratezi, aby sa nestali len také tiene tých hráčov, čo boli v predošlých kluboch práve pre ten nedostatok praxe zápasovej.
No áno, vieš, ale ja napríklad toto nerozumiem, že prečo to bol v Taliansku, alebo teda v reprezentácii, tak Fratezi není akože alternatíva s Barellom, ale oni hrajú aj spolu.
Áno, áno.
Vieš, no ale toto ja si myslím, že aj by nášmu týmu aj sedelo, pokiaľ by samozrejme, že všetci dodržiavali nejaký systém, to znamená, že aj by utočili, aj by branili. Ten Fratezi je povedzme, že viacej ofenzívnejší záložník, že on je taká 8,5 a Barella je osmička. Ale akože ja si myslím, že aj by bol, že základ Hakan, Fratezi a Barella, tak by to vedelo byť akože celkom zaujímavé, lebo aj ten chytar Jan, akože keď má zápas, ktorý mu vynie, no tak je super, proste zbiera lopty a znepríjemňuje život superovi. Ale sú jednoducho aj zápasy, ktorých je vidno, že už má ten svoj vek a jednoducho nestíha. No a tam sa potom je také na zamyslenie, že prečo Fratezi sedí.
No práve, to mi tiež príde ako jeden z takých Inzaghiho obľúbencov, ktorého nerad strieda.
Tak áno, tak Simone je špecificky v tom, že on dokáže tých hráčov 30+ jednoducho využiť vynikajúco, len tiež, no, tak príroda je príroda a ten Darmian nemôže hrať do nekonečna, až dokonca takú pozíciu, že proste na toho wingbacka, a aj keď strieda, tak potom on sa posunie nižšie, ale tak stále tam je, hej. A v kuse, non-stop, či Liga majstrov, či Ligový teda pohár, či Seria, proste je tam.
No, to si len zaklopme, že tomu aspoň zdravie slúži, teda, že to zvláda zatiaľ.
No, tak áno.
No, takže Inter z dvoch zápasov získal 4 body, zatiaľ čo Juventus oba svoje zápasy v Lige vyhral. Takže v tabulke to teraz vyzerá tak, že po 18. kole má Inter 45 bodov a Juventus 43. Takže náš náskok sa opäť znížil len na 2 body.
A znovu Juventus vyhral takým Juventus spôsobom o gól.
Áno, tradične o 1-0 nad AS Rím. Tam som presne ten výsledok aj očakával. A Frosinone 1-2. To je opäť taká klasika, že keď už náhodou dostali ten vyrovnávajúci gól, tak opäť dokázali pred koncom ešte strhnúť víťazstvo na svoju stranu.
No, hej, ale tak toto je, vidíš, to je tá ich debilná mentalita Juventusu, že proste oni vyhrávajú, kým my, to som si tiež pozeral, tak viac menej v zápase, v ktorom sme dostali gól, tak sme vyhrali len dvakrát. A to s Atalantou a s AC Milanom. Ale ináč, keď sme dostali gól so Sassuolom, sme prehrali, dostali sme gól s Boloňou, tam prišla remíza, Juventus prišla remíza, no a vlastne aj teraz, v poslednom zápase. Čiže aj s tými sme mali niečo robiť, lebo sa do nekonečna mať čistý štít nemôžeme.
Tak, ináč teraz počas nahrávania podcastu práve Juventus hrá 8 finále Coppa Italia a zatiaľ vyhrávajú cez prvý polčas nad Salernitanou 2-1. Vyzerá, že tam by oni mohli ísť ďalej na rozdiel od nás.
No a to si dobre, že dostali gol v prvej minúte a vidíš to. Bez problémov. A majú teraz, to pozerám, majú 6 strelí na bránku. Čiže teraz oni tlačia, ale vidíš to, že tiež tá zostáva je trošku prerotovaná. Ale jednoducho chcú asi ten titul vyhrať, lebo však aj my, aj Neapol sme už out. Čiže asi sú oni tí najväčší favoriti. Tak aspoň na jar budú mať niečo iné okrem Serie A.
Hej, to si proste hovorím, že aspoň majú nejakú súťaž navyše.
Nech to aj tak mi to chýba. Aj tak mi to chýba, že sme vypadli. No nič. Tak myslím si, že môžeme prejsť plynulo na takéto hodnotenie roku 2023. Tak hneď sa ťa opýtam, že čo považuješ za taký najsilnejší moment, i keď to je asi jasné, ale aj tak sa to opýtam.
Najsilnejší moment doterajšieho priebehu Interu, hej?
No a za celý kalendárny rok asi budeme hodnotiť.
Respektíve za celý kalendárny rok. No, ako pre mňa osobne sú to asi tie milánske derby. Predovšetkým teda to posledné a 5-1, ale tak celkovo tá dominancia v Miláne ma tak akože hreje pri srdci asi najviac. A k tomu samozrejme teda účasť vo finále Ligy majstrov. celkovo to, že sme sa dostali až do finále, to sme už tuším spomínali, že to bol taký pekný pocit sledovať Ligu majstrov a úplne dokonca s takým tým zanietením a nie iba tak zo zaujímavosti.
Presne tak.
Takže tieto dve veci určite.
Pre mňa najsilnejší moment bolo to semifinále ligy, keď to tak úplne budem špecifikovať, to semifinále Ligy majstrov, že ako stále ma mrzí, že sme prehrali, lebo sme boli o niečo lepší tým a naozaj proste mali sme to vyrovnať minimálne, lebo na to sme mali šance, ale tak už sa k tomu nebudem vrácať, ale to semifinále, vieš, bolo také silné, že presne 20 rokov od doby, kedy sme my vypadli s AC Milanom a sa to nakoniec urvalo, tak sme im to teraz vrátili a dokonca aj tak, že nielen, že sme postup, teda, že ako oni nás vyradili, že 0-0, 1-1, ale oni boli písaní v správny čas ako domáci a potom ako hostia, ale že my sme vyhrali 2-0 a 1-0 a viac menej v obi dvoch zápasov sme porazili. Čiže toto bol taký ten najsilnejší moment. Ale áno, tak celkovo, ako hovoríš, tohto roku sme Milanistov celkom pekne potrápili.
To som chcel práve povedať, že je to celkové skóre. Koľko? 12-1, či koľko?
Hej, 12-1, že ten jediný gól nám dali práve teraz.
Pri prehre 5-1, takže
presne tak.
Slabá útecha pre nich.
No, rovno môžeme si aj možno porovnať tú Ligu majstrov. Že minulý rok sme mali v tom 8 finále FC Porto. To sme postupovali z druhého miesta. Teraz máme atletov. Tak čo hovoríš? Lebo takto sa toho opýtam, že keď sme mali ísť nad Sportom, tak si nás považoval za favorita, alebo si skôr favorizoval Porto, že postupí?
Ja osobne som v každom tom zápase už tej vyraďovacej fáze považoval Inter za favorita. Ale zároveň som akože nečakal, že to bude nejaké jednoduché. Dokonca som možno čakal, že to bude zložitejšie, než to nakoniec bolo. Ale bol pre mňa Inter favorit vo všetkých tých zápasoch. Tam vlastne celá tá minulá sezóna Ligy majstrov, tu som vnímal tak, že dostali sme ťažkú skupinu, z ktorej sme dokázali postúpiť v konkurencii Barcelony a Bayernu. A odmenou za to bol potom zase trošku priechodnejší ten postupový pavu vo vyraďovačke. A to sme teda zvládli až po finále. A tento rok to zase vnímam trochu opačne, že mali sme jednoduchšiu skupinu, z ktorej sme postúpili takým, nazvem to, že odflaknutým štýlom.
Kde sme odflaknutým.
Uhrali sme, čo sme potrebovali. A vlastne teraz sa nám to trošku vrátilo akože v podobe náročného supera, ale zároveň na to, aké možnosti tam boli, tak ešte dopadol ten žreb celkom dobre a očakávam opäť vyrovnaný zápas a kľudne aj verím teda, že postupíme.
Ja verím tiež, že postupíme, i keď Atletico vie hrať akože taký presne ten hnusný štýl, aký hraje v úvodzovkách hnusný, aký hraje San Sebastian, čo nám nevyhovuje, lebo to bolo vidno aj v zápase s Janovom, že proste dám ten fyzický štýl, kedy to superi, teda hráči dohrávajú a nechávajú lakti a tak ďalej, nám vôbec nevyhovuje. Nám vyhovuje buď to, keď niekto hraje kombinačne, alebo ako napríklad AC Milano, alebo ak niekto hraje, že je taký stiahnutý, ako bol AS Rím, že proste my sme trpezliví, ideme útok za útokom a jeden gól dáme. A horšie sa nabaví presne s takými týmami, ktoré dokážu hrať tak hnusne a stále mám taký ten otáznik, že ako bude hrať Atletico. Až tak, že či budú hrať skôr tak, ako hraje Mourinho AS Rím, čo by sme si myslím, že by sme mali zvládnuť. Horšie bude, keď budú hrať tak, ako San Sebastian. Lebo oni si myslím, že majú hráčov na to, aby mohli hrať aj jeden, aj druhý štýl.
Áno, Atletico je podľa mňa taký ťažko čitateľný súper v tomto, ale ja mám pocit, že oni sa tak trochu prispôsobujú súperovi, že keď teraz hrali v lige s ofenzívnou Chironou, či ak sa to číta, tak to 4-3 prehrali, divoký zápas. Keď hrali so Sevillou, defenzívny tým, 1-0 vyhrali. Proste raz majú divoký zápas, inokedy to majú založené na obrane a dosť to záleží od toho, že s kým hrajú.
Áno, tak to je, tak Simeone je celkom dobrý tréner, len na moje gusto je taký trošku veľmi defenzívny a zabíja potenciál niektorých hráčov. ktorí sú už preč, ale aby som možno dokončil to, že minulý rok, keď sme dostali to FC Porto, tak som si povedal, že hlavne len prejdeme cez to FC Porto, získajme nejaké peniaze a v lete sa snaď kúpi niekto zaujímavý za ten bonus, lebo predsa len sme nehrali štvrťfinále už dlho. Jedna vec. A druhá vec je, že predsa len aj ten, ešte povedzme, že o 2 roky dozadu, keď sme vypadli s Liverpoolom, tak ja si myslím, že s Liverpoolom sme nemohli horší tým. A to vtedy bol Liverpool, že top v Európe, však hral až v finále, ktoré Smolne prehral s Realom Madrid.
Aha.
Takže ja som akože čakal, že my máme na to silu, len jednoducho, to sme už rozobrali miliónkrát, že aj tá čierna séria tých 6 kôl bez víťazstva, tak to bolo tiež poznačené tým, že sme nevedeli dať gól jednoducho. Ale akože očakával som, ale musím povedať, že tých posledných, koľko to bolo, 5 minút, alebo povedzme, že 10 s nastaveným časom v Porte, tak toto bolo asi najhoršie, čo som prežíval celkovo v Lige majstrov minulého roku.
No to áno, to boli stresy.
To bolo brutálne, lebo to... A zaujím si, že viac minút to bol aj posledný zápas Milana Škriniara.
Mm-hmm.
Alebo ani nie, že posledný zápas, ale posledné minúty a tam už bolo vidno, že je tak, že proste to nedáva absolútne nejako, že už potrebuje operáciu. Čiže to bolo tiež také no, zaujímavé. Uvidíme, že ak to toho roku dopadne. Musím povedať, že som trošku viacej optimista, ako som možno bol minulého roku, keď to tak vnímam, že dopredu, že už teraz sa nebojím ani toho, respektíve niečo nebojím, ale bol by som zvedavý, že ako budeme hrať prípadne s Reálom, keď postupíme, čo dúfam, že postupíme, že ako budeme hrať aj s Reálom, alebo s Manchesterom City, lebo to možno bolo minulý rok také, že sme mali v skupine Barcelonu a Bayern, ale v tej vyraďovacej fáze sme ich nemali, taký veľký klub, ale sa tie silný, poviem, že veľký, lebo však Benfica, Porto a AC sú veľké kluby, históriou väčšie ako Manchester City, ale aktuálnou zostavou, tak sme nemali až takú silu.
No, to je vlastne nejaký taký ten akože veľký klub pri súčasných poveroch sme potom dostali až vo finále, v tom nešťastnom finále, kde sme opäť neboli horší.
Ja sme boli aj lepší, by som povedal, no ale i keď je to hlavne vieš, vidieť Guardiolu a hráčov Manchesteru City, ako sú zaskočení tým, že my sme ich v pohodičke proste ubranili a aj sme si dovolili ísť dopredu, tak to bolo celkom príjemný pohľad. A potom vidieť tam Guardiolu, jak tam kľačí na zemi, keď utočil, keď išiel Lautaro na toho Edersona, tak to bolo, si hovorím, že wow, že toto som už dlho nevidel, že by naozaj sa tak si Manchester City báli toho, že či vyhrajú alebo nie.
Myslím si, že tak celý svet podceňoval Inter, tak možno trochu aj samotné City. A potom v tom samotnom zápase ostali prekvapení, že vlastne po taktickej stránke a celkovo ako kolektívny výkon, že sme sa dokázali vyrovnať City a vlastne dokonca byť aj nebezpečnejší a byť blízko k otočke.
To sme boli dosť blízko. Ja som jediné, čo som sa bál, tak to je to, že predsa len sme nevideli úplne, keď nepočítam Bayern, že ako si Inter dokáže poradiť s vysokým pressingom. Lebo v lige to hraje malo kto. Respektíve nie s vysokým pressingom, ale s kvalitným vysokým pressingom. Aby som bol ešte presnejší. Ale zvládli sme to akože dobre. Takže preto hovorím, že už teraz nielen, že nemám obavy, ale som naozaj že zvedavý, že ako si poradíme. Že ako by sme si poradili, ja neviem, s Realom alebo s Manchesterom City. Škoda, že Liverpool nehral Ligu majstrov, lebo ten zápas by som si asi pozrel najviac. Toto by bolo asi pre mňa také najatraktívnejšie aktuálne, že ako by sme si s nimi poradili.
Akorát si myslím, že tak ako my sme teraz takí optimistickejší a viacej veríme Interu, tak aj zvyšok Európy bude brať Inter vážnejšie opäť v tej vyraďovacej fáze, ak aj prejdeme cez Atletico. Takže
tak určite.
Myslím si, že už to nebudú brať ako také prekvapenie a tak podceňovať Inter ako minulý rok City.
No, a to len, že to ono bolo to spôsobené, vieš, aj tým, že presne tou čiernou sériou a hlavne tým zápasom v Porte. Lebo hoci sme možno 90 minút v Taliansku a 80 minút sme nepustili nič v Portugalsku, respektíve relatívne nič, že sme boli povedzme, že o niečo lepší, a sme si to v pohode strážili, ten jednogólový naskok, tak posledných 10 minút to bolo strašné. Hej, to nás mohli akože, keby dali 4 góly, tak nikto by nemohol povedať nič. alebo 3, no, tak nech som miernejší. Čiže aj toto Feš urobilo podľa mňa takú svoju prácu. A druhá vec je, že sme dlho nehrali Ligu majstrov, ale podľa mňa akože tých hráčov, čo sme tam mali, tak boli aj sú, však sú stále kvalitní. Hej. Či už sa bavíme o Bastoni, Dimarkovi, Barella, Hakan, Lautaro, tak ako nie sú že zase úplne slabší hráči oproti tomu, čo má Manchester City.
To je pravda. To hej. A čo očakávaš od roku 2024 z pohľadu Interu?
Tak Scudetto určite, dúfam teda, že to vyjde. Trošku ma, i keď musím povedať, že mám taký zlý pocit z toho Juventusu, a tak to je možno aj tým, že diagnóza fanúšika Interu Milano, že máme takú trošku schýzu z toho Juventusu, hlavne keď nám dýcha na chrbát, to je asi najhoršie, čo sa môže stať. Ja si nepamätám sezónu, v ktorej by nám Juventus dýchal na krk, a myslím tak, že vážne, a v ktorej by sme nakoniec vyhrali Scudetto.
Navyše idú také slabé mesiace Interu väčšinou, je to po novom roku.
No to je druhá vec, to je druhá vec, no, že čaká nás január a február, ináč v týchto dvoch mesiacoch počas Paletiho prvej sezóny, čo už tak by vyzeralo celkom nadejne, tak sme ani jeden zápas nevyhrali.
A keď sa pozrieme na rozpis, tak ako čakajú nás ešte dve, nazviem to, že relatívne oddychovky. Najbližšie hostíme doma Veronu, ktorá bojuje o záchranu. Potom máme lombardské derby s Monzou. Ale potom už príde na rad superpohár, zápas s Láciom. A na konci januára Fiorentina, na začiatku februára Juventus, AS Rím. Potom máme Salernitánu a potom už príde na rad aj Liga majstrov. Takže toto bude náročný mesiac.
Bude to náročný mesiac, veď to sme si písali, že budeme mať akože ťažký rok, ale ja som aj preto tak trošku bol optimista pred začiatkom sezóny. Zas je treba aj povedať, že Juventus má viac bodov, ako som čakal. Ja akože som ich stále favorizoval na to druhé miesto. Aj preto, že nehrajú Európu. A pretože ja si myslím, že Allegri je dobrý tréner a hlavne, že majú zaujímavých hráčov, ktorých si stiali z hosťovania, ale nečakal som, že budú až tak bodovať, že budú mať až toľko bodov. Myslel som si, že budem mať nejaký náskok, že niečo v januári, februári ako prehráme, ale nakoniec, že urveme aj super pohár, aj Scudetto, aj kopu a uvidíme, že čo v Lige majstrov. No len teraz tým, že nám Juventus tak oblizuje krk, tak to je zaujímavé. No. Čiže, ale tak hovorím, ja čakám, že Scudetto musíme vyhrať a chcem aspoň nás zažiť ten pocit, že proste sme ten Juventus nielen v pohároch, ale aj v série A jednoducho dali na druhé miesto.
Hej, no povedzme si úprimne, tak bude to o to krajšie, ak získame Scudetto práve tak, že ho tesne uchmatneme Juventusu, ktorý navyše nehrá pohárovú Európu, takže majú ako keby výhodu.
Áno, áno. Tak ale hej, lebo teraz sa hovorím, ja sa nad tým zamýšľam, že aj keď sme vyhrávali tie tituly s Mancinim, a potom s Mourinhom, tak sa mi vidí, že raz bol Juventus druhý, ale to bol tak druhý, ako my, keď sme boli druhý s Contem, že už o titule bolo rozhodnuté dopredu a sa mi vidí, že sme bojovali celú sezónu s AS Rím a Juventus. A AS Rím posledné tri zápasy asi sa mi vidí, že nejako doba brala, preto ich Juventus ako obehol. Ale hej, že by sme tak bojovali plece pri pleci, tak to sa možno stalo niekedy v roku 90. A aj to sme nakoniec, aby to je ten zápas v Turíne, čo Ronaldovi neuznali penaltu a o minútu na to dali na faul na Del Piera, a v ktorom sme prehrali, hej. Respektíve ešte aj, čo sme v Láciu, vtedy prehrali 4-2 v roku 2001, tak tiež, alebo pardon, v 2002 roku, tak to tiež, no ale opäť vyhral Juventus, čiže naozaj ako už by sa patrilo, aby sme im ukázali chrbát.
No, držme palce, aby to tak dopadlo. A ideme sa presunúť na prestupy.
Môžeme. Ešte jednu vec sa ťa opýtam, bo to sme asi my dvaja rozoberali tak slabšie, že no. Ten pohár taliansky, či ti nebude chýbať? Že nehráme.
Je to určite taká čierna škorna, lebo je to, síce je to pre mňa v hierarchii až tá tretia najdôležitejšia vec za titulom a za Ligou majstrov, ale zároveň to bola taká najľahšie dosiahnutelná trofej v sezóne. A ja nie som ten typ, ako boli niektorí milánski fanúšikovia, keď získali titul a začali hovoriť, ako talianský pohár nikoho nezaujíma. Jednoducho je to tiež trofej, ktorá sa počíta. Navyše sa hrá turnajovým štýlom, ktorý Interu tradične sedí, takže je to škoda.
Áno, áno, presne tak. No a hlavne vieš, lebo teraz si zoberieš, že keď nedaj Bože, vypadneme z Ligy majstrov, tak viac menej nás čaká už len taký nabitý január a koniec. Potom už bude, že už budeme hrať štýl a la Juventus, že každý týždeň jeden zápas. Dokonca ešte aj ten Juventus, keď bude hrať pohár, tak bude hrať viac zápasov ako my, lebo predsa len tú cestu do semifinále má úplne ľavúčku.
No, veď práve, takže, a to je vždy škoda, keď prídeme o nejaké zápasy Interu, akože z pohľadu fanúšika, tak na druhú stranu aspoň zase trošku pošetríme káder, ktorý má svoje rany a bude ho treba vhodne doplniť.
Hej, akurát, a možno, že to už a môžeme uzavrieť ten pohár. Serum má dve veci. Prvá vec je, že Juventus asi ho vyhrá. Druhá vec, alebo teda možno tri veci. Druhá vec je, že nezískame 10. titul v talianskom pohári. A tretia vec je, že naozaj ten pavúk bol nastavený tak, že by nás čakalo krásne semifinále z AC Milano a potom finále s Juventusom. Lebo tak si myslím, že to asi dopadne, lebo AC Milano prešlo cez Cagliari a podľa mňa prejde cez Atalantu a Juventus. Neverím tomu, že by Allegri dovolil niekomu zobrať nejakú trofej.
To súhlasím, no.
Čiže je to škoda, no. Škoda, že sme prišli od také zápasy, lebo nás už viac menej čakajú len... Ešte samozrejme nás čaká odveta s AS Rím a s Juventusom, ale predsa len to už bude iba jeden zápas a asi som tak trošku namlzaný z tých minulých rokov, keď boli 4-5 derby d'Italia a minulú sezónu boli 5-krát, tuším, a hej, boli 5-krát derby della Madonnina, čiže a toho roku budú len 2-2, no. To je škoda.
No, tak, bude nám to vzácnejšie a snaď sa o to viacej na to, o to lepšie sa na to pripravia a urobia nám zase radosť.
Súhlasím, no. Tak už tuším, že 4. februára príde Juventus a snáď to vyhráme.
Konečne.
Ako sme sa bavili vtedy po tom derby, že v Serie A to je naša efektivita s Juventusom je katastrofálna, čiže naozaj musíme zabrať. I keď je treba povedať, že Inzaghi je asi jediný tréner v histórii Interu, hovorím asi, nie som si na 100% istý, ktorý má s Juventusom tú celkovú bilanciu pozitívnu, že máme viacej víťazstva ako prehier.
Môže byť, no.
No dobre, tak čo, presunieme sa na tie prestupy?
No, tak čo sa týka kádra, tak najprv nás Inter potešil predĺžením troch kontraktov. Najdôležitejšie je, že teda zmluvu predĺžil Di Marco. Novú zmluvu dostal tiež Darmian a nakoniec aj Mkhitaryan. Di Marco podpísal do 2027, Darmian o rok, čiže do 2025 a Mkhitaryan dokonca do 2026. Čo hovoríš na tieto tri predĺženia kontraktov?
No tak som rád, keď na druhú stranu trošku som to čakal. Nie, že trošku, ale čakal som, že Di Marco nikam neodíde. Čiže a myslím si, že on ešte bude dlho našou voľbou číslo 1 na tej ľavej strane. Či už by sme zmenili rozostavenie, čo asi zatiaľ nepripadá do úvahy, ale jednoducho sa z neho teším, lebo je to náš odchovanec, hrdý interista. No a z ďalších dvoch, tak Darmian a Mkhitaryan, akože sú tiež takí srdciari, i keď dúfam, že už budúcu sezónu budú obaja skôr takí hráči z lavičky.
Hej, budú to také lepšie alternatívy, než býval predtým, povedzme, D'Ambrosio. Tiež je poctivý hráč, ale teda kvalitou trošku inde.
No, hej, ale tak zase ja si pamätám, že mal svoje obdobie aj Dambrosiho, že bol akože super a tiež akože je taký srdciar. Ináč mimochodom, tak som milé rozmýšľať nad tým, lebo má celkom dobrú sezónu v Monze. Či nebolo možno lepšie si ho nechať na miesto toho Cuadrada?
No, ako bol by som asi rád. No, neviem, či si všimol, ale na tom pohárovom zápase s Janovom, tak Dambrosio bol v hľadisku s celou rodinou. Pán Didinko.
Áno, áno, dávali tam hej, taký záber. Hej.
Tak každopádne ináč teda predĺženia kontraktov také zaslúžené. Pričom inak my, v inom podcaste som to spomínal, že Dimarco je jeden z hráčov, kde by som dal skoro ruku do ohňa za to, že on ako v Interi ostane spolu s Bastonim, s Barelom a s Lautarom, že to sú pre mňa takí hráči, že verím tomu, že chcú naozaj ostať v Interi. Mimochodom, Lautaro by mal novú zmluvu podpísať do konca tohto mesiaca.
Zdá sa mi, že aj s Barelom, nie že zdá sa mi, ale aj s Barelom rokujú o tom, aby predĺžili kontrakt, čiže toto sú naozaj hráči, ktorých, ale zase im ani ten kontrakt nehorí, čiže aj keď by sa nepodpísal, tak sa nič nestane.
Ale myslím si, že zároveň sa chcú trošku poistiť, aby už sa nestalo to, jak sa to stalo pri Škriniarovi.
Ja si myslím, že toto sa určite nestane ako v prípade tých hráčov, čo si vymenoval, lebo predsa len s tými fanúšikmi ani nebolo úplne vidno, že by, jak to povedať, že by vyslovene mal náš klub v Riki, tak to poviem. Ale jednoducho išiel preč, že toto celkom akože to naše vedenie nezvládlo a už keď ho chceli predať, tak ho mali asi predať v lete. Lebo toto akože najviac ma mrzí, že išiel zdarma preč.
To rozhodne, hej. No a teda to boli predĺženia kontraktov a teda ďalej sa rokuje o možných posilách. Z toho, čo som zachytil, tak sa spomínajú 4 mená. Thiago Diallo, portugalský obranca, ktorý hrá v Lille. Mehdi Taremi, Sporta, Taremi. Ďalej Žilinský, ktorému bude končiť v Neapole zmluva a ten, ktorého sme už spomínali, tento Buchanan.
No, on sa asi číta, lebo však Kanaďania nemajú H, tak to bude určite Buchanan sa to čítať.
Takže tento spodrebný riadky Kanaďan by nás mal posilniť. A pričom práve tento teda posledne spomínaný hráč už je teraz aktuálne v Miláne a zajtra by mal byť oficiálne predstavený. A zvyšná trojica uvidíme. Od toho Diala sa že vraj zaujíma hlavne Juventus, že ešte nám ho chcú ukradnúť.
Tak nie len oni. Tam sú, už teraz som aj zabudol, že aké týmy, ale sú tam akože viacerí, čo by ho chceli, lebo je taký celkom šikovný. A teda šikovný, tak je dobrý, hej, má tú takú tú stabilitu. Čo som si teda pozrel jeho štatistiky, lebo zase francúzsku ligu nesledujem. A on sa hodí kľudne aj do systému aj 4-3-3, 4-4-2, to je jedno proste z tej takej klasickej dvojstoperovej, alebo teda štvor obrancovej zostavy. Uvidíme, ale tak, že či príde už teraz v zime, alebo či príde v lete, ak vôbec príde. Lebo
a hlavne je teraz dlhodobo zranený.
No to je druhá vec. Ako zase my máme celkom nepekné spomienky, alebo respektíve nespomienky, ale skúsenosti. Lebo napríklad, neviem, či ešte si pamätáš, ale máme aj hráča, ktorý sa volá, že Zinho van Holsten.
Áno, pamätám, lebo kúpoval som si ho vo FIFA, keď som hrával.
No a vidíš, že on je akože neuveriteľne často zranený a to sme ho ešte dokonca aj kúpili späť, že sme ho mali na hosťovaní, tuším, že v Belgicku alebo v Holandsku a sme ho kúpili za 17 miliónov späť a on je vlastne náš odchovanec a potom sme ho poslali na hosťovanie a zase sa zranil. A
pritom veľmi talentovaný obranca, kvalitný.
Presne tak, ja som akože čítal s ním rozhovor s tým Van Hoijsdenom a on je psychicky na tom, a teda vtedy bol zle, hej, lebo naozaj akože celú kariéru zranený a k tomu predikovali, že bude nový Vertonghen, alebo jeden z tých akože top obrancov a nakoniec vidíš, že A tak túto sezónu sa konečne sa mu darí, hráva a vidíš, že nakoniec si ho ten štandard Liež kúpi za nejaké smiešne peniaze, čiže na tom prerobíme. Čiže ja som ako v tomto, aby som trošku taký, že nechcem povedať, že skeptický, ale naozaj, aby si dali pozor, že koho kupujú.
Ja mám pocit, že takto k nám prišiel aj Šime Vrsajko. To bol tiež hráč, ktorý bol dlho zranený a potom prišiel do Interu a tiež bol dobrý, ale tiež sa furt trápil s tými zraneniami a nakoniec sa úplne presadil.
No a to taký si bol, tuším, že aj ten Cedric Soares. A netreba zabúdať na Senziho, hej, ako to je ešte smutnejší príklad.
Hej, ale u Senziho som si není istý, či on už aj predtým, než prišiel do Interu, býval taký sklenený.
No tiež nie, no, ale ako tak myslím, že keď sa bavíme o tých zraneniach, takže ono, no tak, že ono, lebo vidíš, že aj ten Cuadrado, hej, prišiel a viac menej nič ani neodohral a jedine čo, tak zoberie peniaze a pôjde preč.
Hej, trošku poprovokoval svoj bývalý klub v tom zápase s Juventusom a to je asi všetko, čo ukázal zatiaľ u nás. Takže práve,
to je smutné, no.
No, práve Cuadrada má teda nahradiť tento Buchanan. A neviem, či ste si pozeral, akože ako na mňa pôsobí, že je to veľmi šikovný hráč, rýchle nohy má, technicky dobrý, výrazne viac ofenzívny než Dumfries s Darmianom dokopy. Takže taká ofenzívnejšia voľba na tú pravú stranu, ale zároveň trochu mám obavy z toho, že nemá príliš nejaké čísla na to, že hráva len Belgickú ligu.
Ešte ono, hej, tak ten Buchanan, ešte ono, neviem, či má byť náhrada za Cuadrada, alebo či náhodou to už nemá byť tak, ako to bolo minulé, teda ako to bolo minulé, ako to bolo s Gosensom, že on už prišiel v zime, ale už mal on byť náhrada za Perišiča. Asi aj mal byť tým krídelníkom alebo wingbackom číslo 1, len ten Di Marco ho vytlačil. A druhá vec je, že tiež prišiel ináč zranený a vidíš, že sa nepresadil celkom, lebo ten Dumfries nechce predĺžiť kontrakt, jemu končí zmluva v lete ďalšiu sezónu a pravdepodobne asi nás opustí.
Áno,
Júnia bude predaný.
Toho bude to určite Inter speňažiť ešte, kým sa dá.
No, čiže to bude skôr, by som povedal, taká už náhrada, ani nie za Cuadrada, respektíve akože aby bol backup, ale skôr náhrada za Dumfriesa, že by mal pol rok taký kľudný na aklimatizáciu. Lebo keď sa to tak zoberieš, akože reálne, tak hoci ten Cuadrado nehrá, ale my viac menej vieme tú pravú stranu hrať tak, ako to hráme teraz, že sme trošku stiahnutí. A Di Marco viac menej, že podporuje útok a skôr si myslím, že nám horí ani nie tak tá pravá strana, ale skôr si myslím, že by sme sa mali zamerať, keď chceme už riešiť niečo teraz v zime, tak mali by sme kúpiť nejakého útočníka skôr.
Útočníci sú určite oveľa väčší problém, ale teda paradoxne zdá sa, že prvé budeme mať vyriešenú tú pravú stranu, kde sa teda ráta s tým, že Cuadrado bude dlhodobo zranený. A Darmian, teda sme už hovorili, že nemôže hrať všetko vpravo.
Ale ja musím povedať, že ten Bisek a Darmian, akože to je perfektné duo.
To je pravda, oni sa dobre doplňajú. Mimochodom, Bisek bol vyhlásený za hráča mesiaca v Interi.
No, áno, to som si tiež všimol. Hej, super, no. Tak, či tu len potvrdzuje tie naše slova o tom, že ako Bisek šiel hore a teraz je tu otázka, čo s Benžim.
No, a dobrá otázka. Ten by možno už mohol nastúpiť teraz v základe cez víkend, plne uzdravený, ale ako som už hovoril, Inzaghi má určite teraz chrobáka v hlave, že vlastne koho prednostniť.
No ja si to viem predstaviť aj tak, že už keď príde ten Buchanan, aby sa to tak trošku aklimatizoval a aby sa to sa trošku zžil tou ligou, ale zase netreba nám dávať nejaký veľký tlak. Ale kľudne, veď nech sa na tej pravej strane, aby som možno aj predal toho Dumfriesa už teraz. A kľudne nech hráme to tak, že defenzívnejšie na tej pravej strane a nech povedzme Pavard, Darmian a Bisek, nech sa rotujú na tých dvoch pozíciách. Vieš, tak ako to je povedzme na tej ľavej strane, že sice Di Marco hraje stále iba to ľavé krídlo, ale Bastoni s Cardosom sa tak menia na tej pozícii toho ľavého obrancu alebo tá ľavého stopera a Cardos niekedy zastupí aj Di Marca, vieš. Takže takisto to, čo robí Cardos na ľavej strane, kľudne môže robiť Darmian na tej pravej a Pavard by mohol hrať takého defenzívneho wingbacka, poviem to tak. No to presne len on je naturálny tento, vieš. Však uvidíme, no. Ja osobne by som určite šiel radšej do útočníka v tejto chvíli.
No, tam nás určite tlačí Peta viacej, však videli sme posledné zápasy, keď bol Lautaro zranený, ale teda čo som zatiaľ zachytil, také reči, tak ako Inter sa snaží o toho Taremiho Sporta a teda stále sa spomína aj Icardi.
No ja by som osobne...
A akorát som chcel povedať, že teda osobne, a to sa asi zhodneme, by sme brali radšej Icardiho.
Na 1000%, lebo ten Taremi mi príde znovu, že neviem, či sa úplne hodí do toho štýlu hry, čo hráme teraz my. Lebo on je taký old school, a nie že old school, proste on je vynikajúci taký ten hroťak, čistý hroťak.
No taká tá devina klasická.
No, lebo Icardi je síce taký hroťak, ale on bol dobrý aj do tej kombinácie, veď keď ešte, ja neviem, koľko rokov dozadu, 5-6, v tej sezóne 2017-18, tak to bol až taký smutný pohľad, ako ten Icardi bol väčšinu času tým najlepším hráčom na ihrisku a bolo vidno, že je o level, lebo však aj keď sa budeme klamať, tak Serie A bola vtedy v prdeli, čiže to bol naozaj taký hráč, ktorý o level prevýšil všetkých a tam to bolo vidno, že on aj nahral, aj neviem čo, ale už veľmi mu nikto nenabíhal. Čiže Icardi by bol super, len by musel akceptovať tú rolu, ktorú má, že jednoducho Lautaro je kapitán, nie on a Thuram je proste v základe. A ak by toto akceptoval, tak ja by som bol za. Prečo nie?
A ešte keď si predstavím, že by sme hrali zápas, kde by sme potrebovali otočiť a Inzaghi by tam poslal Icardiho a hrali by sme, že Lautaro, Thuram, Icardi.
A to si zober, že Thuram s Lautarom sú takí, že naturálni hráči, ktorí, a to je aj vidno, ako hrajú, že vedia ísť po krídle bez problémov, lebo to bola ich taká naturálna pozícia.
Hej, bývali krydelníci oba, ja tuším.
Áno, áno. A to si zober, že ešte Thuram ľava strana a Lautaro práva, keď ešte hrali ako teraz myslím na krídlach. A si zober, že medzi nich Icardi, a ešte si zober, že by ich podporoval Di Marco, tak to by malo obrana na čo robiť, supera.
No, takže akože páči sa mi tá predstava, teda aj aktuálna sezóna a forma hovorí jasne v prospech Icardiho, ten dal 12 gólov v 17 zápasoch, Taremi má 3 góly zatiaľ.
Hej, akože ten Taremi je taký, neviem, no hovorím, že ja nie som úplne s tým stotožnený, jednak vek je celkom taký, aký je, akože dobre, že nehovorím, stále je to mladší než Džeko a Arnautovič. Ale vlastne Icardi není už tiež úplne najmladší, však má vlastne asi taký istý vek, ale proste ten Icardi aj pôsobí tak mladistvo a proste je to taká stará láska.
Ale druhá vec je, že či Galatasaray pustí v polovici sezóny svojho najlepšieho strelca.
No, to je druhá vec, len na druhú stranu, keď im Mauro povie, že chce ísť a nevie, že akú majú zmluvu, hej, že čo tam on podpísal, ako nemyslím si úplne, že by tá zmluva bola pre neho nevýhodná, že by nemohol odísť. Lebo však aj Dybala, tu tuším, tam má úplne takú smiešnú výstupku.
Je pravda, že v Turecku mávajú dosť divoké zmluvy a mávajú tam občas aj problémy si tie zmluvy dodržať zo strany klubov, takže a zase Icardiho šikovná manažerka a žena v jednej osobe, tak myslím si, že tá si tam vydupala nejaké dobré podmienky.
Ja si myslím tiež, no, že toto asi by nebol problém, ono horšie by bolo to, že či by, hovorím, dokázal akceptovať to, že by nebol možno ten príjm. No. Ale tak za mňa jednoznačne asi lepšia voľba než ten Taremi.
Zachytil si nejaké iné meno prípadne?
No vieš čo, pri tom útočníkovi ani veľmi nie. Ani veľmi nie, ešte... Tam špekuloval, už teraz neviem, že ktorý bývalý hráč toho, a to som aj ja ináč na neho myslel, a to je ten Pedro González z Sportingu Lisabonu, že on by sa tam hodil, lebo je to taký tiež je produktívny, vie hrať na hrote, ale vie hrať aj z krídla a hlavne má aj dobrú prácu, hej, že je taký pracovitý hráč. No ale tak toto nebolo nikde, akože oficiálne to bolo len čisto taká úvaha. Neviem teraz z ktorého, či Adaniho, alebo nejakého takého.
Ja som ešte zachytil, že agent Luisa Muriela spomínal, že
áno, áno, Inter toto,
by sa mohol o neho zaujímať. No, zase 32-ročný hráč, ale tiež nie som tomu úplne naklonený, aj keď je to hráč akože tiež so skúsenostiami z Talianska, takže respektíve hrajúci v Taliansku, takže
no, hej, hej.
Tým hráčom, čo poznajú prostredie, verím viac, ale nie je veľmi presvedčivý túto sezónu. No.
A to už tuším aj minulú mal zlú a hlavne bol zranený a toto ja nemali by sme očko, že takých hráčov zbierať do nášho týmu, ktorí sú už že vyslúžili a hlavne ide o to, že vieš, lebo aj keď ten Čeko prišiel, no tak ale predstavujem, mal dobrú relatívne sezónu, hej, že dal nejaké góly a proste to bol stále Čeko. Muriel.
Hej, Muriel túto sezónu 2 góly, v predošlej sezóne len 3 góly a to odohral 29 zápasov.
No proste už je koniec, on by mal ísť do Saudskej Arábie a nie do Interu. Čiže no. No. Zatiaľ je to také, no, že tie prestupy, takmer istý je len ten Buchanan. Ja sa neho osobne teším, i keď si povedal, že tá produktivita je taká mizerná, ale keď bude mať nejaký impact pre mužstvo, tak to bude fajn. A určite asi...
Ja mám hlavne rád hráčov, ktorí vedia hrať jedna na jedna, že sú technicky dobrí a takých je v Interi strašne málo a práve tento Buchanan by mohol byť jeden z nich.
Tak to bude kometa, no on keď bude hrať a bude hrať Di Marco, tak to viac menej bude 3-3-4 naša zostava, čiže to bude akože celkom divoké a tým pádom všetci budú musieť hrať systémovo, lebo tam budú vznikať diery na to, aby sme nedostávali góly, tak no uvidíme. Uvidíme, že ako to nakoniec dopadne. A hlavne ešte ma zaujíma aj to, že ako pozíciu bude mať Dumfries, keď sa vráti. Lebo tá konkurencia tam je celkom akože silná. Ak sme sa bavili, že ten Bisek celkom zamiešal karty, tak sám som zvedavý. No.
A čo hovoríš ešte na prípadný príchod z Zielinského z Neapolu?
No to si tiež myslím, že asi bude až v lete. Ale...
Áno, hej, hej.
Hej, ale vieš čo, akože ja keď si mám byť úprimný, aby som bol radšej skôr, aby sme zapracovali nejakých hráčov z akadémie skôr. No, predsa aj ten Žilinský je fajn, ale už má tiež celkom veľa rokov a asi by som uvítal, ak by sme angažovali, respektíve zapracovali do našej zostavy nejakého nášho odchovanca, respektíve niekoho, ako máme na hosťovaniach. Ale ako posiela určite, to nie je zlý hráč.
To sa asi zhodneme a hlavne teda vidíme, ako Inzaghi skôr nezapracováva týchto akože mladších hráčov. Aj teraz vlastne ďalší hráč z týchto mladých odchádza, to je Lucien Agoumé, francúzsky stredopoliar, ktorý sa nie nepresadiť do základu. Alebo teda aspoň, aby dostával šancu z lavičky. Je to je škoda, lebo ja som ho videl v príprave, keď hral, tak sa mi celkom páčilo. On je tiež taký atletický hráč a dobrý do toho stredu, ale tiež aj šikovný s loptou, ale teda vyzerá, že on teraz čaká, myslím, na Sevillu, dobre si pamätám,
áno.
Ponuku zo Španielska a zároveň ešte Marseille ho možno chce, tých zatiaľ necháva čakať. Takže ten odíde určite na hosťovanie a možno aj s opciou na prestup. Takže zase mladý hráč preč a možno posila zase 30+.
No áno, vieš, toto je na tom na hovno, ako ja beriem to, že ten Klasen je z Holandska, ale typologicky to sú celkom podobní hráči, aj Zielinský, aj Klasen. Klasen bol síce produktívny, ale holandská liga je taká ofenzívna, čiže na toto sa asi nemôžeme úplne pozerať, ale hej, no tak je to veľká škoda, že Agoumé je to druhé. Ide preč, že sme ho viac menej ani tú šancu nedostal. A pritom som čítal, že aj keď ešte bol v akadémii, keď ešte mal iba tých 17 rokov, čo ho Conte asi dvakrát vykiahol za pár minút. Dokonca mám taký pocit, že proti Specii odohral celý zápas. Jeden. A bol tam akože úplne v pohode na to, že mal 17 rokov.
Mm-hmm, môže byť.
Hej, no a vtedy ho viac menej som čítal, že ho chcel dokonca Akadémia Bayernu Mníchov a Akadémia Manchester City, čiže tam niečo na tom bude, že je to šikovný a perspektívny hráč. No, tak škoda, že taký hráč nám je preč. No.
On nastupuje aj za francúzsku 21-tku, síce len ako striedajúci hráč väčšinou, ale hrá aj tam a to vieme, že Francúzi majú teraz naozaj z čoho vyberať. A za Inter túto sezónu akurát 5 minút proti Salernitáne.
No veď to je presne to naša chyba, ale že to sa môžeme potom pozrieť aj na brankárov a že kto chytá v Sampdorii a kto chytá u nás, že sme si to switchli. A mám taký pocit, že Filip Stankovič je šikovnejší ako ten Audero, ktorý nám podľa mňa prehral zápas s Boloňou, lebo tie dva góly boli také no, lacné z jeho strany.
To môže byť, ale zase sa dostávame k tomu, že Stankovič chytá pravidelne a Audero sedí na lavičke. Potom príde do zápasu nerozchytaný.
No to áno, no tak ale to je zase pri tom, čo sme sa bavili pred minútou, že my tých mladých odchovancov, a to nie ide o to, že odchovanie, to je jednoducho proste mladý hráč, tak toto nevieme pre ňu úplne robiť. A keď si tak pozrieme na to, čo robí Allegri a čo robí Pioli, že ako dokáže tých mladých hráčov im dať šancu, no tak. Ako ja rozumiem tomu, že o čo ide Interu, že proste vyhrať Scudetto, a potom sa nejako uvidí, len neviem, jak ty, ale už sa mi zdá byť celkom dlhá doba, než sme nejakého mladého hráča zapracovali.
Áno, hej, toto mi chýba, pritom akože Primavera Interu je pomerne silná a nie je to vidno v tom A týme.
No, toto je dosť veľká škoda. No, tak, na jednu stranu treba povedať, že Inzaghi je vynikajúci s hráčmi 30+, že akože klobúk dole, že ako, z nich dokáže ako ich dokáže vyšťaviť. A druhú stranu tým mladým hráčom vôbec nedôveruje. A ešte teraz mi tak napadlo, že keď sa bavíme o tých prestupoch, tak zatiaľ je to ten Žilinský, je taký celkom akože asi horúci, on príde asi, nie že asi, ale určite príde v lete. Lebo neverím, že by po tom všetkom podpísal novú zmluvu z SSC. Príde ku nám Bukeren, na ktorého sa teším, odíde tu Dumfries, ale čo s Arnautovičom a Sanchezom? Lebo aj o Sanchezovi sa píše, že by mal akože ísť preč dokonca už teraz.
No, ale zároveň som niečo aj čítal, že je možné, že zase bude robiť problémy a bude chcieť ostať.
No veď práve, no tak toto sú také tie veci, že jak sa hovorí, že dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš.
A práve na to sme, práve na jeho váhanie a vymysly sme doplatili, a keď vlastne neprišiel potom Dybala. Práve
Tak
peniaze.
bolo aj no.
Aj. Tam častočne viem, že aj Lukaku, ale teda viem, že hlavne vlastne plat Alexisa Sancheza mal ísť na Dybalu a tým, že on chcel, sa tváril sa, že chcel ostať, tak Dybala potom podpísala aj z Rím.
No vlastne to bola škoda, vieš, len tu ide presne o to, že sme mali to urobiť ináč, ale respektíve vedenie to malo urobiť ináč a vlastne to už je aj jedno teraz, ale mohli zobrať Dybalu a Lukaku a podpísať až vtedy, keď by bol odišiel Sanchez. No. Takto sa to celé pokazilo a nakoniec vidí, že ako Lukaku vypiekol s Interom viackrát. Čiže verím, že on sa už, trenér, že verím, ale on sa už našťastie, že nikdy nevráti, no len toto je na to náhodno, že na jednej strane nemáme peniaze, na druhej strane Cuadrado prišiel a berie iba peniaze a je zranený. Sanchez, musím povedať, že som mal od neho trošku väčšie očakávania.
A ja.
Nehovorím, že by som mal nejaké očakávania, že teraz prevalcuje ligu, ale čakal som niečo viacej, ako okrem zápasu s Salzburgom asi pre toho neukázal nič, nie?
Áno. A pritom ako v tom Marseille sa zdalo, že sa celkom rozohral.
No ja som teraz pozeral na Koreu a on nič, ani gól, ani asistencia.
No, ale tento Alexis Sanchez mal, akože odohral skoro celú sezónu za Marseille, dal tam 14 gólov. Akože je to francúzska liga, ale aj tak by som čakal trošku, on zvykne byť, alebo zvykol byť taký dosť aktívny, keď vybehol na ihrisko ako žolík, že bol takým oživením a teraz ho v zápasoch príliš nevidno.
No tak nevidno ho skoro vôbec, no a tiež neviem, že čím to je. Lebo akože ako hráč, čo sa týka jeho kvalít, tak ako je to dobrý hráč, vieš, ak vlastne aj bol, hej, vynikajúci, jeden z najlepších hráčov na svete svojej doby. Vieš, keď hral za Barcelonu a za Arsenal. Neviem, že teraz úplne taká, ako keby, neviem, že či je sklamaný z toho, že nehrá často, alebo neviem, že čím to je. Lebo ten Arnautovič, aspoň tam vidíš niečo, že nehovorím, že vždycky snahu, ale niekedy aspoň že frustráciu, že chce, ale mu to nejde. Ale ten Sanchez je úplne taký, že mám to na salame.
Hej, hej, no myslím si, že on je taká povaha, taká samolúba. Takže keď je len na lavičke, tak jemu to nesedí.
To určite nie, no tak. No a koho by si, keď teraz neberieme, že úplne seriózne, ale len tak, že koho by si chcel, aby sme kúpili?
Mbappého.
No tak to je ináč zaujímavé, že ten nový, teda ten hovorca, povedzme to konzorcia, čo chce kúpiť náš klub, ten Fín s gréckym menom, na celém jeho menu zabudnem.
Áno, tiež si nespomeniem teraz.
Nazvede, aký Zafianikis, alebo tak nejako, tak on povedal, že keď to konzorcium, ktoré vedie on, alebo ktoré on zastupuje, bude vlastne Inter, takže hráči ako Mbappé už nebudú iba s nám.
No. Tak to by bolo také veľké meno, aké do Interu neprišlo, ja neviem, snáď od čias Ronalda.
No tak asi hej, no len zase na druhú stranu je treba aj povedať, že viacerí hráči sa v Interi akože celkom dobre vypracovali. Dobre si, že Barella ako je už dnes, alebo Lautaro Martinez, akože z toho sú už pojmy.
To rozhodne áno, ale z takého toho marketingového hľadiska, že jednoducho príde hotový hráč, superhviezda s veľkou hodnotou do Interu, to už sme dlho nezažili.
Tak naposledy asi za Moratyho, či jasno.
No.
Čiže...
A ty by si koho prijal takto?
Vieš čo, tak ja asi Mbappého úplne nie, lebo ja som len čítal teraz článok, respektíve jeho rozhovor, ktorý dal po tom, čo vyhrali Super Pohár, a je to arogantný frácek, čiže absolútne toho nie, lebo by ešte nám rozbil kabinu.
Ale Icardi ho si prijal.
Icardi ho mi som, vieš, tam to je také, som taký na váškach, či je alebo nie, vieš. No predsa len je už starší a zažil si, že bol hore, že proste prišiel do Paríža a na Lígy majstrov, keď bol na lavičke, ale proste bol tam. No a teraz je v Turecku, vieš. No. Ale dobrá, tak Icardi nie je úplne ten hráč, ktorého by som chcel. Tak aj rozmýšľam, že koho tak ani... No len tak zľavé ti neviem ani povedať, keď mám byť úprimný.
Najlepšie by asi bolo, keby sa nám podarilo lepšie zapracovať tých hráčov, ktorí majú kvalitu, ale zatiaľ príliš nehrajú, alebo ju dostatočne neukazujú.
No tak s tým súhlasím. No nie, lebo teraz keď tak aj rozmýšľam, že ja som aj uvažoval nad tým, sa volá, a to akože nie je ani, že by bol veľká hviezda, ale ten, čo hraje v Bayer Leverkusen, Frimpong, tak ten je taký zaujímavý. Ten je akože celkom zaujímavý. Pravý back, alebo teda pravý wingback. Alebo ešte som aj pozeral v tomto v Bayerne Mníchov, keď ešte tam hral Gravenberg, tak to je to celkom taký zaujímavý hráčik. Čiže ja taký som, asi som už dlho nezažil nejakú takú, že veľkú superstar. Takže mi stále napadajú len takí hráči, ktorí ešte nie sú úplne títo. Takže top.
No ale Gravenberg, ten sa dostáva na ihrisko v Liverpoole a celkom dobré výkony tam podáva, že vraj?
Áno, tak akože on bol super, vieš, v tom, aj v Holandsku a vieš, mladý, vysoký, čiže akože on by sa podľa mňa celkom vedel zapracovať do talianskej ligy, vieš. Ale teraz akože keď tak, že koho úplne z tých takých, že super hviezd, a opäť mi napadne také meno, že Gavi z Barcelony. Ja neviem, či to už sa považuje za super hviezdu, ale toho by som asi vzal.
A tak určite, hej. Ale kam s ním v našej nabitej zálohe?
Myslím, že asi Mkhitaryan by išiel dolu, no.
A Fratezi by mohol rovno odísť.
No, asi hej, no a tak asi hej, lebo ten Gabi je predsa len vynikajúci v tomto, ale akože teraz si predsa naozaj, že zálohu, že Gabi, Hakana
Barela.
A Barela, tak to by bol akože brutál.
No, tak sme sa zasnívali na záver a myslím si, že už sme prešli všetko podstatné z toho, čo nás čaká.
Tak hlavne len vyhrať ten titul.
Tak, to si budeme priať po každom podcaste. Dobre, za mňa na dnes asi všetko. Ak chceš, dodaj ešte, čo máš na srdci.
Asi aj za mňa už sme tiež sme prebrali viac menej všetko a ten záver bol celkom tiež zaujímavý. Sa týka, že koho by sme chceli, takže si myslím, že máme za sebou celkom výživnú časť.
Tak ja už len dúfam, že najbližšie zápasy Interu budú za 3 body. Teší ma, že už sa nebude pravdepodobne stávať to, že Inter neuvidíme v televízii, ako tomu bolo v základných skupinách Ligy majstrov. A ja už len dúfam, že nám doma nebude vypadávať elektrina ako počas Vianoc a budem si to vo skúde pozrieť. Takže ďakujem ti za dnešný rozhovor a počujeme sa zase o týždeň.
Takže pozdravujem všetkých fanúšikov a píšte, lajkujte, komentujte, zierajte. Budeme veľmi radi.
Takže majte sa krásne a Forza Inter.
Majte sa pekne.